En svo er það 1933 að ég í Vestmanni og 1928 er ég á stað sem við Helgafellsbrautina og eftir það þar var hafði ég svo góða aðhlynningu og aðstöðu og var hjá góðu fólki Kristján Egilssyni og Sigurbjörgu konunni hans að mér leið svo vel þarna að mér hefur eiginlega hvergi liðið betur og þetta fólk var allt svo gott við mig og það er nú kannski verið þess vegna og já, en aftur 1929 árið eftir þá var ég á öðrum stað sem mér leið nú náttúrulega ágætlega líka var á heimili hjá öðru fólki en kom mikið þarna að stað og þetta var kunningjafólk mitt alltaf þarna og svo haustið þarna 1933 þá fór ég nú svona að ég átti ekki að föstu atkvæðar við að koma í Vestmannaeyjum svo ég fór þarna heim á stað og fjekk þar uppi hald þangað til ég komst í skiprúmið en mig dreymir það einmitt líklega páskana að ég að koma ofan frá stað og niður Helgafellsbraut beygi vestur í Vestmannabraut þá sé ég það að það kemur siglandi skúta hvít skúta með hvítum seglum bara já, forsegli, stórsegli og messan og fokku og klíf og hún kemur niður inn á ytri höfnina þar stoppar hún og dregur niður forseglin en hefur afturseglin uppi og þá er þarna kemur heil hersing af hvítum verum upp á dekkið allir með lúðra og þeir spila þarna einhvað hljómlist sem að ég náttúrulega kannaðist ekkert við og allt í einu sé það að það kom bátur svona alveg í laginu eins og jullurnar voru í gamla daga með gafli á ættaná og út í þetta stíga tvær hvítar verur og þegar þeir eru komnir út í þetta þá sé ég hvorki að það sé rikkað eða róið heldur svífur báturinn áfram og hann fer inn í botn sem kallaðar var þá var ekki komin í friðarhöfnin sem að núna komið þetta í botninum heldur var sandurum bara í botninum og hann fer þangað en leið og hann sleppir skipinu þá byrja hljómsveitnin aftur að spila í skipinu svo stend ég þarna á Vestmannabrautinni og horfa á þetta og ég sé það að báturinn lendir inn í botni og leið og hann lendir þá hættir hljómsveitin og svo sé ég það að önnur veran sem var í bátnum fer í land og ég sé að hún hverfur undir hús en svo kemur hún eftir Vestmannabrautinu og fer upp Kirkjubraut og þá er einhver myrkur eins og það sé bara myrkur kökkur þarna hægra megin við Vestmannabrautina sem vill draga mig niður fyrir brautinu og niður í myrkrið og ég að verða máttlaus þarna og ónýtur til þess að streða móti þessu en þá kemur maður sem heitir Stefán hann vann í slipnum þannig vetur var nú í skiparsmiður og hann átti heima í húsi þarna vinstra megin við heima við Vestmannabrautina og hann tekur undir hendina á mér og leiðir mig upp tröppur nokkuð háa tröppur sem voru við gafin á húsinu hans og hann segir jæja Bjarni minn startu nú hérna og taktu eftir því sem framfer og ég stend þarna og horfi á þetta og svo líður dálítil stund Og þá kemur þessi vera ofan niður kirkjubrautin aftur og fer þarna vestur eftir og vestur í botn og fer borð í juluna og julnan svíður á stað aftur út höfnina og þá byrjar skarinn, mér fannst vera heilt skari af hvítum verum á dekkin á skipinu og það byrjar allt með lúðra, svona eins og maður hefur séð á englamyndum með langa lúðra og þetta byrjar að spila þarna og tekur á móti þessu og svo fer þetta allt borð í skipið og jöllan hvarfur þarna og forsegin eru dregin upp á skipinu og það svífur út. Þá fer ég inn og innan við dyrnar er eldhús og þar situr kona og ég man nú ekki hvort að það var konan hans Stefans svo að ég hafði þekkt hana eða það einhver kona sem ég eða þekkti hana ekki, líklega hef ég nú ekki þekkt hana og það bara einhver kona sem er þarna hún er þarna í eldhúsinu svo ég segi við hana hvað er þetta eiginlega sem er að gerast hér, hvað er þetta eiginlega hvað er þetta maður, veistu það ekki að Jesús Kristur kemur alltaf hingað á föstudaginn langa til þess að heimsækja kærustun sína nei, segi ég hef aldrei vitað það og aldrei heyrt það að Jesús Kristur hafa átt neina kærustu og því síður að hann sé að fælast hér í Vestmannheim núna eftir 1933 ár og ég vildi nú ekkert eða einhvern veginn leist mér ekkert á því að það fara neitt að fá meiri upplýsingar hjá þessari konu og bjóst ekki við myndi græða neitt á því svo ég fer út á tröppunar aftur þá sé ég að það er eins og sé streitt tjald á milli heimakletts og klifs og á þessu tjaldi er stór borg björt og falleg borg og í svefninum finnst mér þetta að vera Jerusalem og ég horfi á þetta dálta stund og svo hverfur þetta og það er alveg eins og bíómynd að það kemur önnur borg þarna og svo þriðja og mér fannst önnur borgin vera Betlehem en þriðja borgin vera Nazaret. Þetta komist einhvern veginn inn í tilfinningum mína í svefnunum án þess að það væri neitt skrifa þar á eða neitt svo liðis. Og þar með var þessi draumur búin og þennan draum get ég aldrei heimfært upp á neitt eða vitað hvað þýðingu þetta hefur. Því að ég hef aldrei fengið ráning á þessu draumum.